Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida bir umrga qamoqqa mahkum qilingan qirg'izistonlik huquq faoli Azimjon Asqarov vafot etdi. Koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot xodimlari himoya kiyimlari bilan ta'minlanmaganiga norozilik bildirib, prezidentga murojaat qildi. Bloger Shari Sabzlik ayoldan ukasini qamoqdan chiqarib berish uchun 1,5 million AQSh dollari oldi.
Opa, men bugun o'zi Sharqabizga boraman. Arqamga juda katta odami bor. Ukasi 1 million, 2 million ko'pi bilan bir oyga chiqarib beraman dedi.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Qirg'izistonda 10 yil avvalgi iyun voqealari ortidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov Bishkekdagi 47-chi koloniyada vafot etgan. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmatiga Bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari tashkiloti rahbari To'lekan Ismoilov ma'lum qilgan. Mazkur ma'lumotni Qirg'iziston ombudsmeni To'qon Mamitov ham tasdiqlagan. Unga ko'ra, Asqarov olamdan o'tgani haqida jazoni o'tash davlat xizmatidan 25 iyul kuni xabar kelgan. Jazoni o'tash davlat xizmatidan qo'shimcha ma'lumotlarni olyapmiz. Hozir Asqarov vafotiga nima sabab bo'lgani haqida tibbiy ko'rik natijasini ko'rib chiqyapmiz degan Mamitov. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston havo yo'llari shirkati Toshkent-Istanbul-Toshkent yo'nalishi bo'yicha charter reysni e'lon qildi. Shirkat Toshkent-Istanbul yo'nalishi uchun aviachiptalarni aviakompaniya filialining markaziy sotuv ofisidan olishni, Istanbul-Toshkent yo'nalishiga chipta xarid qilish uchun esa O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasiga murojaat qilishni tavsiya etmoqda. 26 iyul kuni, demak, Toshkent-Istanbul-Toshkent yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha charter reys amalga oshiriladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Qurbon hayiti namozini musulmonlar zimmasidan soqit qilgan. 25 iyul kuni e'lon qilingan fatvoda Qurbon hayiti kuni mu'min musulmonlarga o'z xonadonlarida quyosh terak bo'yi ko'tarilganidan keyin 4 rakatli nafl namozini o'qish tavsiya etiladi. Qurbon hayitining 1 kuni 31 iyulga to'g'ri kelmoqda. Prezident qarorida ham Qurbon hayiti 31 iyul kuni karantin qoidalariga amal qilingan holda nishonlanishi bildirilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumani hokimining koronavirusdan o'lganini tasdiqladi. Vazirlik koronavirusga chalingan Qonliko'l tumani hokimining olamdan o'tganini tasdiqladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Qonliko'l tumani hokimi Davlat To'liboyev bir necha kun avval koronavirusga chalinib kasalxonaga yotqizilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha 37 yoshli Davlat To'liboyevda isitma, umumiy holsizlik va quruq yo'tal paydo bo'lgach 10 iyul kuni Respublika yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 24 iyulga qadar mamlakatda koronavirusdan o'lganlar soni 113 nafarga yetgan, kasallikka chalinganlar esa 120 mingga yaqinlashgan. Bu haqdagi to'liq ma'lumotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Endi xalqaro xabarlarga o'tsak, Qo'shma Shtatlar va Rossiya fazo xavfsizligi masalasini muhokama qiladi. Uchrashuv Avstriya poytaxti Vena shahrida bo'lib o'tadi. Bu haqda 24 iyul kuni AQSh Davlat departamenti ma'lum qildi. Havo xavfsizligi masalasida Rossiya va AQSh o'rtasidagi so'nggi uchrashuv 2013 yilda bo'lib o'tgan edi. 27 iyul kuni AQSh va Rossiya rasmiylari uchrashib, 7 yilda ilk marotaba fazo xavfsizligini muhokama qiladi. Xabarovda Putin iste'fosi talabi bilan, demak, bugun ham norozilik namoyishlari kutilyapti. Rossiyaning Xabarovsk o'lkasida gubernator Sergey Furgal qo'lga olinganidan keyin boshlanib ketgan norozilik namoyishlari 14 kundan beri davom etmoqda. Namoyishchilar Furgal ozodlikka chiqarilishini hamda prezident Vladimir Putin iste'fosini talab qilishmoqda. O'lka poytaxti Xabarovsk shahrida to'plangan namoyishchilar Putin iste'foga chiqishi kerak va Furgalni qaytarib beringlar degan shiorlarni ko'tarib turishdi. Namoyishchilarning aytishicha 25 iyul kuni yirik norozilik aksiyalari butun o'lka bo'ylab o'tkazilishi rejalashtirilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Qirg'izistonda huquq faoli Azimjon Askarov qamoqda olamdan o'tgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 yil avvalgi iyun voqealari ortidan umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Askarov Bishkekdagi 47-chi koloniyada jon taslim qilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari tashkiloti rahbari To'lekan Ismoilova ma'lum qilgan. Mazkur ma'lumotni Qirg'iziston ombudsmani To'qin Mamedov ham tasdiqlagan. Unga ko'ra, Askarov olamdan o'tgani haqida jazoni o'tash davlat xizmatidan 25 iyul kuni xabar olingan. Jazoni o'tash davlat xizmatidan qo'shimcha ma'lumotlarni olyapmiz. Hozir Askarov vafotiga nima sabab bo'lgani haqida tibbiy ko'rik natijasini kutishimiz kerak degan Mamedov. Xastalikka chalingan Azimjon Askarov 19-chi koloniyadan tez yordam mashinasida 47-chi koloniyaga ko'chirilgani haqida Ozodlik 24 iyul kuni xabar qilgandi. Huquq faolining xastalangani va ahvoli og'irligi haqida avvalroq uning advokati Valerian Vahitov Farg'ona axborot agentligi rahbari Daniel Kislov va Frontline Defenders inson huquqlari tashkiloti ma'lumot tarqatgan edi. Ular qirg'iz rasmiylaridan Askarovni kasalxonaga yotqizishni, unga oid sud hukmini bekor qilib, batamom ozod qilishni talab qilishgandi. 21 iyul kuni Qirg'iziston ombudsmani vakillari 19-chi koloniyada jazoni o'tayotgan Azimjon Askarovni borib ko'rib, uning isitmali yotgani, biroq tibbiy yordam olayotgani haqida ma'lum qilgandilar. Joriy yilning 13 may kuni Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Askarovga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirgandi. Yoshi 70 qoralagan o'zbek millatiga mansub huquq faoli Azimjon Askarov Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida yashab, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan. 2010 yil iyun voqealaridan keyin u tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimining o'ldirilishida ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingandi. Barcha sud instansiyalari qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. Jahondagi yetakchi xalqaro tashkilotlar Human Rights Watch, Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Amnesty International va boshqa huquq faollari 10 yildan buyon qirg'iz rasmiylarini Askarov ishini qayta ko'rib chiqib, uni ozod qilishga chaqirib kelganlar. Shunga o'xshash chaqiriqlari bilan joriy yil may oyi o'rtalarida Yevropa parlamenti deputatlari ham chiqishgandi. Undan oldin aniqrog'i 8 may kuni AQShning qator senatorlari Qirg'iziston prezidenti So'rinboy Jeenbekovni siyosiy motivlar asosida qamalgan mahkumlar, jumladan Azimjon Askarovni qamoqdan ozod etishga chaqirishgandi. 2015 yili Azimjon Askarovga AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Qirg'iz hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgandi. 2016 yil aprelida Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini Jalolobodlik huquq faolining ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgandilar. Qo'mita o'z qarorini noqonuniy qo'lga olish, qiynoqlar qo'llash va Azimjon Askarovni og'ir sharoitlarda saqlab turilishi bilan asoslagan. Qirg'iziston sudi ishni yangi holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqqan, biroq hukmni o'zgarishsiz qoldirgandi.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot xodimlari himoya kiyimlari bilan ta'minlanmaganiga norozilik bildirib, prezidentga murojaat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent tumani tibbiyot birlashmasi tez tibbiy yordam bo'limida sanitarka bo'lib ishlaydigan Dilaram Abduvahobova ozodlik orqali Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, koronavirusga qarshi kurashayotgan shifokorlar vaziyatiga e'tibor qaratilishini so'radi.
Zanish xonamizda COVID-ga qarshi bo'lgan viza issiq chiqqan kasalligi borilayotganda forma talab qilinsa, forma bitta kiyib chiqib kelib tashlanadigan adnarazviy formani yo'q. Bizga yudirib yana qayta kiydirilyapti. Bizga glavrachga yetilyapti. Voy, biz kiymaymiz. Shopirlarimizga baqiryapti. Mani bola chaqam bor, mani o'lish xolamayman. Menga yangi forma ber. Desa ham yangi forma bermay, shu eski formani optovga yoyib, xlor septirib majburlab shopirga ham, felsherga ham, vrachga ham kiydirishyapti. Vrachlar yo'q, biz kiymaymiz deb bosh tortishsa ham darro telefon qilib qo'pol muomalalik qilishyapti, kiyasan, kiyasan deb.
Dilaram Abduvahobovaga ko'ra, sanitariya talablariga amal qilinmagani sabab bir hamkasbi koronavirus tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan, yana bir nechta hamkasblari isitmalab yotibdi. O'rtasaroydagi karantin markaziga borib ishlagan angrenlik hamshiralardan ozodlikka bo'lgan murojaat xatida ham himoya kiyimlarisiz ishlagani sabab virusga chalinish holatlari bo'layotganiga norozilik bildirilgan. Biz angrenlik hamshiralar O'rtasaroy karantin poligoniga borib ishlab keldik. Niqob, qo'lqop, kombinezon berishmadi. Biz ko'pchilik edik. So'rasak, ta'minot yaxshi emas deb turli bahonalar qilishdi. Biz 18-chi blokda ishladik. Biz ishlagan vaqtda karantindagilardan 318 ta COVID virusi chiqdi. Natijada bir hamshirada COVID aniqlandi. Hozir Zangiotaga yotqizildi. Lekin boshqa hamshiralar ham o'zini yomon his qilyapti. Test topshirgandek analiz yo'qolib qolganini aytishdi. Biz xalqimiz uchun ko'ngilli bo'lib bordik, lekin bizni oyoq osti qilib kimlardir foyda ko'rdi. Va'da qilingan oylikka qo'shimcha 6%ni ham hali olmadik. Sog'liqni saqlash vazirligiga telefon qildik. Vazirlik xabardor vaziyatimizdan. Adliya vazirligiga ham xabar berdik. Biroq natija yo'q, deydi angrenlik hamshiralar. Buxoro shahridagi koronavirusga chalingan bemorlarni davolashga ixtisoslashtirilgan shifoxonalardan birining shifokori himoya kiyimlarini o'zlari sotib olishga majbur bo'lganidan shikoyat qildi. Oyligimiz 1-2 million so'm atrofida. Bizga himoya kiyimlari berilmayapti. Boshida o'z pulimizga 55 ming so'mdan bir necha bor sotib oldik. Biroq oylikni faqat bu kiyimlarga sarflasak, bola chaqamiz och qoladi-ku. Rahbarlarga aytib charchadik, imkoni yo'q. Yoqmasa bo'shab ketaveringlar degan gapni qilishadi, dedi buxorolik shifokor. Qoraqalpog'istonning Nukus shahri tez yordam xizmati shifokori Muhammad esa ozodlikka yo'llagan videosida himoyasiz ishlayotgan tibbiyot xodimlari nafaqat o'zlarini, balki bemorlarni ham xavf ostiga qo'yayotganini aytgan.
Azonga shin bir formada yurish deyapti, videosida bir formada yurish bo'lgan deyapti. Men hozir koronavirus pozitivni chiqqan achaqqa boratirman. Odan keyin chiqibam usu forma men yurish deyapti. Odan keyin chiqib, mana forma men boshqa vizitlarga baraman, boshqa vizitlarga achakdan chiqib usu forma men koronavirusni tarqataman. Men o'zimni yuqtira olmayman, yuqtirmaydi, o'zimni yuqpaydi deb garantiya bera olmayman.
Ozodlik tibbiyot xodimlarining himoya kiyimlari bilan bog'liq shikoyatlari borasida Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlaridan biri bilan bog'landi. Mulozimning aytishicha, koronavirusga qarshi kurashayotgan shifokorlarni himoya kiyimlari bilan ta'minlash Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligiga yuklatilgan. Budjetdan va xalqaro mablag'lardan muntazam ravishda Moliya vazirligining inqiroz qarshi kurashish jamg'armasiga o'tkazib berilyapti. Jamg'arma bu puldan agentlikka o'tkazib beryapti. Agentlik pulning ma'lum qismini himoya vositalari uchun sarflashi lozim. Buni hisob-kitobi e'lon qilinib borilyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik mulozimi. Agentlik saytida e'lon qilingan telefon raqamlariga hech kim javob bermagani sabab agentlik rasmiylaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. Agentlik mulozimlaridan birining mobil telefoniga bog'landik. Biroq u bu holatni hech qanday ko'rinishda izohlashni istamadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Blogger shahri sabzlik ayoldan ukasini qamoqdan chiqarib berish uchun 1,500 AQSh dollari oldi.
Opa, men bugun o'zi shartabizga boraman. Arqonga juda katta odami bor. O'kesi bir kun, ikki kun ko'p bilan bir oyga chiqarib beraman dedi.
O'likxona oldida navbatlar. Yaqinlari jasadini olish uchun odamlar kunlab kutmoqda. Ozod mikrofon. Hamma aybni vrachlarga qo'ymasdan o'zimiz karantin qoidalariga rioya qilaylik.
Boshqa soha vakillari ham to'la-to'kis mukammal emas-ku. Nega vrachlarda har safar arzimagan kamchiliklarni yuzaga chiqarish kerak?
Mutaxassislar, Rossiya uzoq sharqidagi norozilik to'lqini mamlakatning boshqa hududlariga tarqalishi amri mahol. Koronavirusga qarshi kurash uchun ajratilgan pullar sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligida o'marilgani o'rganilmoqda. Dasturimizdan mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tumanida yashaydigan ayol mahalliy blogerlardan biri uning ukasini qamoqdan chiqarib berish uchun 1,500 AQSh dollarini olib qochib yurganidan arz qildi. Ayolning ozodlikka yuborgan videosida blogger undan 1,500 dollar olayotgani aks etgan. Blogerning o'zi ozodlik bilan suhbatda ayoldan pul olganini tasdiqladi va ishni bajara olmagani, koronavirus yuqib qolgani sabab pulni aytilgan muddatda qaytarib bera olmaganini aytdi. Pul bergan ayol va undan pulni olgan blogerning ismlari ozodlikka ma'lum, lekin ismlar oshkor etilmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sharsozlik ayolning ozodlikka aytishicha o'zbekistonlik blogerlardan biri uning ukasini qamoqdan chiqarib berishga 2019-yilning dekabrida va'da qilgan.
Ukam 15 yildan beri qamoqxonada turibdi 97 modda bilan. Ukam 2 yil qolgandan keyin shu mana internetga kirib blogerlarni tekshirib o'raychidim men. Blogerda nomerini ko'rdimda va muloqot qildim. Ukajon shuni yordam qilay ekansiz, shunaqa mana ukam yordam qila olasiz dedim. Opa, men bugun o'zi shartabizga boraman. Arqonga juda katta odami bor. O'kesi bir kun, ikki kun ko'p bilan bir oyga chiqarib beraman dedi. Xullas qilib u bola keldi, men bilan gaplashdi. So'ng boshidan 300 dollar olib ketdi. Men birinchi gaplashib kelay akalarim bilan, qani nech pul deydi dedi. 300 dollar olib ketdi-da, 2 kundan keyin keldi. 5000 dollar bersangiz, Toshkentdan akalar, xonlar, o'sha katta qonlar, katta lavozimga o'tganlar 5000 dollar so'radi. Bu o'kesi hal bo'lay ekan, boshidan lekin 1,500 ham berish kerak dedi.
Ayolning aytishicha shundan keyin uning daragi o'chgan.
So'ng men telefon qildim. Bo'lmayotdi-ku bu. Nima bo'ldi mana menga? Dekabr deydiz, yanvar deydiz, mart deydiz. Deydim, "Apa, men koronavirus bo'ldim. Vodiyga yotibman. Ukangiz mana Qur'on namoziga bo'ladi. Namozga bo'ladi, ro'zaga bo'ladi" deb shu vaqtgacha allab kelyapti. Hozirki men aytdim, telefonlarimni ko'tarmayapti ham. Ya sapshinalari turibdi, narsalari turibdi, hal qilib, yana galasovoy ovozlari turibdi, bo'ladi. Tepadagilar 8000 so'rayapti. Ha, ukamni chiqarib beramiz, qarz qo'yala 8000. Ota-onam o'lib ketdi, 15 yil kutib. Men o'zim nogironman, yotib qolganman. 6 aka-uka bizlar, mayli qo'shilib chapil uyimni sotib uchun beramiz-da. Oxirgi momentga kelib telefonlarni ko'tarmay qo'ydi.
Ayol ozodlikka blogerning pul olayotgan holati aks etgan videoni taqdim qildi. Unda ayol shunday deydi.
Mana shu ukamni ishi bo'yicha mana 15 ta dollar sizga. Chiqarib yuring, ular unas tutdan halol mana.
Blogger pulni olar ekan shunday deydi.
Hozir 1,500 hozir mana sanab oldim. 1,500 obshu 5 kelishganmiz, yana 3,5 qolyapti.
Ha, yana 3.
Xudo xolasa ish bitib ketsa, bu oxirgi mart oyigacha bu.
Oxir mart oyigacha.
Agar nabodo Xudo ko'rsatmasa, anaqa bo'ladigan bo'lsa, pulni vaziratdan abratga qaytaramiz.
Blogger ozodlik bilan suhbat avvalida pul bergan opani eslolmayotganini, bunday voqea bo'lganini bilmasligini aytdi. Ozodlik blogerga bu voqea yozilgan video radio tasarrufida ekanligini va videoda nimalar deyilganini eshitgandan so'ng blogger u opani eslab qoldi. Birovning haqqini birov yeb ketmaydi. Anaqa narsalar yo'q. 1,500 uchun qochib yuradigan odam emasman. Koronavirus bo'lib karantinda yotdim. Telefon qo'limga ushlaganimga 3 kun bo'ldi. Men hozir aniqlay nima ekan? Bir xato narsa qilib qo'ygan bo'lsam, anaqa qo'ramiz. Mening bundan manfaatdorligim yo'q. Agar qo'limdan keladigan bo'lsa, bu xolis yordam. Kanallardan izlayman. Agar imkoni bo'ladigan bo'lsa, xolis yordam. Hozir u ayolning kimligini ham bilamiz, dedi blogger. U bir necha minutdan so'ng ozodlikka qo'ng'iroq qilib shunday dedi. Bo'ldi, men u ayolning ukasi bilan gaplashgan edim. Ishi bitmagan, kasab bo'lib qolganim sababli pulini qaytara olmaganman. Karantin tugab yo'llar ochilsa hammasini qaytarib beraman. Bloger nega u g'ayriqonuniy harakat qilganini ozodlikka izohlab berolmadi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida blogerlarni bir necha marta tilga olganidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda blogerlik avj oldi.
Blogerlar maxsus ta'limga ega bo'lmagan o'sha yozuvchi, ijodkor odamlar, ya'ni o'sha ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda keyingi paytda ularda asosiy ish quroli ijtimoiy tarmoqlar ularda paydo bo'ldi. Ularning ichida haqiqatan jamiyatimizga juda katta foyda keltiradiganlari ham bor. Haqiqatan, masalan aytaylik, ijtimoiy tarbiya bilan, ijtimoiy o'sha munosabatlar bilan shug'ullanayotgan, so'z erkinligiga juda katta hissa qo'shayotganlari bor, lekin ayni paytda ularning ichida bevosita o'sha blogerlikka niqob qilib, firibgarlik yoki tamagirlik bilan shug'ullanayotganlari ham bor. Va bundaylari qo'lga tushyapti, tushadi, jazolanadi. Xuddi blogerlik faoliyatining eng yomon, eng zaif tomoni bular o'sha haligi deydi malakaviy qanaqadir bir haligi olmagan, ta'lim olmagan. Endi albatta hamma narsani o'zini ziddi bo'ladi. Aytaylik, masalan, oshkoralik uchun kurashayotgan, xalq huquqlari uchun kurashayotgan paytda ikkinchi tomon bo'ladi, ya'ni o'sha ularni haligi nima deydi kurashga qarshi kurashga manfaatdor doiralar bo'ladi. Endi bular idoralar, muassasalar, aytaylik hukumat ayrim qismlari, aytaylik hukumat ham deylik. Shuning uchun siyosiy ma'noda ularga akor beradigan, ya'ni qarshi zarba beradigan blogerlar sinflari ham shakllangan va o'sha har xil idoralarda buyurtmalari bilan ishlaydi,
deydi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'likxona oldida navbatlar, yaqinlari jasadini olish uchun odamlar kunlab navbat kutmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi oldida odamlar koronavirusdan o'lgan yaqinlari jasadlarini olish uchun kunlab navbat kutayotganliklarini aytishmoqda. Ozodlikka yuborilgan suratlarda koronavirus karantiniga qaramasdan marhum yaqinlarining jasadlarini olishga urinayotgan o'nlab kishining o'likxona oldida navbatda turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan poytaxtliklar o'likxona oldida bunday manzarani avvallari kuzatmaganliklarini aytishadi. Respublika patologik anatomiya markazi xodimlari esa koronavirus pandemiyasi sabab yangi qoidalar asosida ishlayotganliklari, jasadlarni dezinfeksiya qilish vaqt olishini aytib, odamlarni bino qarshisida to'planmaslikka chaqirmoqda. Markaz xodimi morgdagi o'liklar soni haqida ozodlikka ma'lumot bermadi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan poytaxtliklar koronavirusdan o'lgan yaqinlari jasadlarini morgdan olish kechikayotgani, karantin qoidalariga zid bo'lsa ham o'likxonalar qarshisida kunlab kutishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. Tog'amiz o'tib qoluvdi, bermayapti. Karantinda hammani o'likxona oldida yig'ib o'tirishibdi. Soldatlar turibdi, ichkariga o'tkazmaydi. Har kuni 30-tachi odam janjal urtopolon deydi. Ismi aytilishini istamagan poytaxtliklardan biri. Toshkentning Qoraqamish mavzesida yashovchi Omatullo aka koronavirusdan olamdan o'tgan 68 yoshli onasining jasadini morg oldida 2 kun kutganidan so'ng olganini aytadi. 2 kun deganda kecha oldik va to'g'ri Qoraqamishdagi Said ota qabristoniga qo'ydik. Sellofan qopga o'rab berishdi. Ochmaysizlar, musulmonchilikka ko'ra yuvilgan, to'g'ri qabristonga ko'maslar deyishgandi. 3-4 qarindosh mahalladan bir odam borib qo'yib keldik, deydi Omatullo aka. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan poytaxtlik haydovchi o'likxona oldida navbatlarni avvallari kuzatmaganini aytdi. O'likxona xodimlari esa koronavirus pandemiyasi sabab yangi qoidalarga muvofiq ishlayotganliklarini aytib, odamlarni bino qarshisida to'planmaslikka chaqirmoqda. Ularga ko'ra, O'zbekistondagi o'likxonalarning barchasi qizil zona deb e'lon qilingan. Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi xodimlaridan biri ozodlik bilan suhbatda jasadlarni dezinfeksiya qilish va dafnga tayyorlash ishlari vaqt talab etishi bois ularni yaqinlarga berish cho'zilayotganini tasdiqladi. Virus odam o'lganidan keyin ham tanasida bir muddat saqlanadi. yonib turadi. Shuning uchun maxsus dorilar bilan dezinfeksiyalanyapti. Bu jarayon 1-2 kun vaqt oladi. Maqsadimiz kasallik boshqalarga yuqishiga yo'l qo'ymaslik. Hamma joyda, boshqa mamlakatlarda ham shu qoida asosida bo'lyapti. Yaqinlardan iltimos qilamiz, sabrli bo'lishsin, o'zlarini ehtiyot qilishsin, bu yerda to'planib turishmasin, deydi Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazining ismoch qilinishini istamagan xodimi. Markaz xodimi morgdagi o'liklar soni haqida esa ozodlikka ma'lumot bermadi. Toshkentdagi o'likxona qarshisida navbatda turganlardan biri esa 23 iyul kuni yelim xaltaga solingan kamida 4 jasad qarindoshlarga berilgani guvohi bo'lganini aytdi. Ayni paytda marhum bilan vidolashmoqchi bo'lganlar soni ham cheklangan. Kasalxonani o'zida aytishyapti. Morgga olishdan oldin vidolashib olinglar, deyapti. Morgdan dezinfeksiyalab to'g'ri ko'mishga berishyapti. Dafn payti 4 ko'p odam bo'lmasin, deyapti, dedi Toshkentlik Omatullo aka. O'zbekiston musulmonlar idorasi ayni paytda dafn marosimlarida ko'p odam to'planmaslikka chaqirgan. Idora rasmiy saytida e'lon qilingan fatvoda koronavirus kasalligi mavjud bo'lgan mayitni dafn etishda soha mutaxassislari tasdiqlagan qoidalarga amal qilish kerakligi aytilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Farg'ona viloyatidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi Shahzoda Tursunova pandemiya sharoitida og'ir mehnat qilayotgan tibbiyot xodimlariga minnatdorchilik bildirar ekan, ijtimoiy tarmoqlarda ularning asossiz tanqid qilinayotganiga e'tiroz bildirdi.
Assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyatidanman. Yoshim 27 yoshda. Pandemiya dekabr oyida Xitoyda chiqqandan beri uzluksiz ravishda har kuni har xil bo'layotgan yangiliklarni sizlar kanallaringizda, boshqa kanallardan kuzatib boryapman. Lekin bir narsa aytib o'tmoqchiman. Juda ham ko'plab vrachlarni haqida yomonlash haqida ko'plab yoziladi, lekin nimaga o'ylab qaralsa, boshqa soha vakillarida guruch kurmaksiz bo'lmaydi-ku. Boshqa soha vakillari ham to'liq to'kis mukammal emas-ku. Nega vrachlar har safar arzimagan kamchiliklarni yuzaga chiqarish kerak? Hozirgi qiyin vaziyatda kim shu narsa bilan kurashyapti? O'lim bilan jangga kirib o'z hayotini xavfga qo'yib kim kurashyapti? Axir hech qaysi soha vakilida guruch kursa kurmaksiz bo'lmagandek kamchilik bo'lmaydi-ku. Oddiy o'ylab qaraylik. O'zim o'qituvchiman. Bizning sohada ham juda ham kamchiliklar bor. Balki men ham mukammal emasman. Xuddi shunaqa vrachlarda ham kamchiligi bor insonlar bo'ladi, lekin bularni bugun biz tan olishimiz kerak. Ular biz uchun bugun jon kuydiryapti. Agar shular ham ishlamasa, kim nima qiladi? 1000 odamdan 1% chiqayotgan bo'lsa, shu narsani yomonlash kerak deganimiz, aholimiz ham shu narsani nimaga tushunmaydi? Axir vrachlar borligi uchun sog'ayapti. Endi yetib bora olmayotgan bo'lsa, vrach ham kasal 100 bo'lsa, vrach 10 bo'ladigan bo'lsa 100 bo'linib ketishga imkoni yo'q-ku, buni tan olishimiz kerak. Lekin o'zimizni aholimiz, o'zimiz ham karantin qoidalariga vaqti kelsa rioya qilmayapmiz-ku. Bizga chora ko'rmasa, o'zimni bilib uyimda o'tiray yoki shu narsani chiqmay, shu narsani to'yda qilmay demayapmiz-ku, qilyapmiz. Lekin ertaga kelsa vrachni yomonlashdi bilyapmiz. Prezidentimizga men rahmat aytaman. Hammaga rahmat aytaman. O'shalar borligi uchun biz xotirjammiz. Hozir Xudoga shukr, oilamdan hech qaysi birimiz koronavirusga chalinganimiz yo'q. Farg'ona viloyatidan sizga murojaat qilyapman. Hammamiz soppa-sog'imiz. Akam, dadam, ayam ma'lum bir soha vakillari bo'lgani uchun ular har kuni ishda, o'zini himoya vositasida, o'zini himoyasini qilgan holatda ko'chada yurishibdi. Ham maskada, antiseptik vositalar foydalanyapti, lekin mana shu paytgacha hali ko'z tegmasin. Koronavirus infeksiyasi orttirganimiz yo'q, lekin biror marta yeyish, ichishdan qisilganimiz yo'q, hech narsadan qisgani yo'q. Hammaga negativ ko'z bilan, yomon ko'z bilan qaramasdan, yaxshi tomonini ham ko'raylik, davlatimizni qilayotgan, prezidentimizni qilayotgan narsalarni ko'raylik. Ozgina vrachlarni biz uchun jon kuydirayotganini ko'raylik. Harbiylarimizni ko'raylik. E'lon o'qidim. Ko'ngillilarni ishga chaqirilyapti, o'sha O'zekspo markazidagi pavilyonga degan narsani. Lekin men ko'ngilli bo'lib bora olmadim-ku. O'sha narsani yuqtirishdan men qo'rqdim. Men bormayman, menga sog'ligim kerak. Lekin vrachlar, hamshiralar, o'rta tibbiyot xodimlari bugun o'sha jangda ichida xizmat ko'rsatyapti-ku. Vafot etganlar ham vrachlar bo'lyapti. O'zini himoya qilmasdan o'sha kasallik bilan olishgan vafot etganlar harbiylar bo'lyapti. Nimaga biz ularni bugun yomonlashimiz kerak? Rahmat aytaman o'shalarga. Jon olib, jon berib ishlayotganlar hammasiga rahmat aytaman. Sizlarga ham katta rahmat. Charchamanglar, ishlaringizga omad.
Bizga mana shu yangiliklardan boxabar bo'lishimizda eng so'nggi yangiliklar berib turganlaringdan xursandmiz. Kanallaringizni doimiy ashaddiy muxlisiman. Doim kuzatib boraman. Ishlaringizga omad, sog' bo'linglar.
Deydi farg'onalik o'qituvchi Shahzoda Tursunova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.